Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu podcastu Old Schoolers. V našem podcastu vám představujeme zkušené biznismeny i významné osobnosti. Zkušenosti našich hostů přesahují jednu generaci. Všichni se narodili v období socialismu. Jak se změnil svět před jejich očima? Dozvíte se, jak je formovaly jejich zkušenosti, jakými cestami se ubíral jejich život, jaké je potkali úspěchy a jaké zažili pády, jak se dopracovali ke svým zkušenostem a z jakých zdrojů čerpají inspiraci pro současnost. U mikrofonu je Tomáš Nezmeškal. Dnes se setkáváme s Roderickem Lambertem, rodinným Londýňanem. Roderick je netradiční oldschooler. Je to první host v našem pořadu, který se narodil mimo tehdejší Československo, pochází z Londýna, narodil se ve Velké Británii, sice anglickému otci a české matce. Již několik let žije v České republice, pomáhá vysoce výkonným lidem vytvářet šťastné, zdravé a smysluplné životy, zabývá se dneska koučováním a sám o sobě říká, že je kouč lidských bytostí, které chtějí změnu. Dámy a pánové, Roderick Lambert, ahoj Roderiku.
Ahoj Tomáši, moc děkuji za pozvánku a možnost sdílet svůj příběh, byť netradiční.
Já ti moc děkuji, že jsi přišel. Jak jsem už říkal, ty jsi první můj host, který se vlastně narodil v zahraničí. Jenom teda na úvod, já bych strašně rád mluvil anglicky tak, jak ty mluvíš česky. Se obávám, že se mě tohle mé přání nesplní. Začnem. V roce 1974 si přišel na svět v Londýně a jak ty jsi sám řekl, na den, na které připadá výročí bitvy o Británii. Můžeš k tomu něco říct?
Je to tak. Tak to je vlastně takový první význam toho dne mých narozenin, ale ještě tam ještě další a to je, že princ Harry, dneska tak mediálně popíraný a aktuální, se narodil přesně na ten den o 10 let později. A měla takovou vtipnou souvislost, že jak jsem chodil do internátní školy pod hradem Windsoru, tak v den, kdy se narodil, tak pustili velký zvony na dlouho a já jsem si říkal, že vlastně oslavují mý narozeniny nikoli nějakého prince Harryho, takže mám takovou vzpomínku.
To bylo 15. září, je to tak?
15. září, přesně tak.
A ty jsi přišel na svět přímo v Londýně, nebo?
Přímo v Londýně, ano, ano.
Takže seš rodilý Londýňan.
Ano, formálně jsem rodilý Londýňan, byť jsem většinu svého dětství strávil mimo Londýna. Mm-hmm. K tomu se dostaneme.
Tvoje maminka je Češka. Kdy a proč odešla z Československa?
Tak ona je původem z Klatov, takže zdravím všechny známý v Klatovech, a studovala v tu dobu v roce 68 v Praze na Karlově univerzitě. Měla už s kamarádkou nějakou tu výjezdní doložku stejně na západ, když přišly tanky a rozhodovali se zda to, jestli budou pokračovat, jestli s tím plánem někam do ciziny nebo ne, a rozhodli se, že radši půjdou, protože za chvíli zavřou hranice. Takže aspoň maminka to líčí, že překročili hranice pár hodin, než to tam uzavřeli. Mm-hmm. Pak jeli právě na původní výlet do Itálie, nějak se poputovali po Evropě nějakou dobu, všude stopem, dneska možná trošku nepředstavitelné, tenkrát to bylo relativně běžný, a skončili v Londýně.
Ona odešla s celou rodinou nebo sama?
Odešla sama s tou kamarádkou, ona v tu dobu jako studentka, kolik jí mohlo být 22, 3, tak ještě rodinu neměla, a zbytek její rodiny, to znamená sestra, starší, mladší bratr a rodiče, zůstali v Československu.
A v tom Londýně tedy předpokládám potom potkala tvého tatínka.
Přesně, je to tak, táta je muzikolog, dlouho léta strávil, měl kariéru jako producent v BBC, v Rádio 4, v Rádio 3, pardon, který je rádio věnovaný klasické hudbě, a v tu dobu, teda v tu dobu a stále celý život vlastně se věnoval zejména české hudbě, obzvlášť Bohuslavu Martinu nebo Leoši Janáčkovi, ale i dalším, a nějak nějaký vzájemný kamarád řekl, je tady nějaká nová česká holka ve městě, ty máš rád českou hudbu, tak pojďte se seznámit.
Víš co, mě se na tom Roderiku strašně líbí. Jak ten obrovský Londýn, který má, já nevím, 7 milionů obyvatel a měl určitě v té době, tvůj tatínek se tam zabýval českou hudbou a nějaký kamarád mu řekl, je tady nějaká nová česká holka v tom 7milionovém Londýně.
Tak to je... To
se o ní vědělo.
Ano. Náhodama se věci dějou taky.
Náhoda, konec konců, je Bůh. To je krásný příběh. Ty jsi mi říkal, že jsi jako dítě dlouho nemluvil. Že vlastně jste doma mluvili česky, anglicky. Jak to bylo?
Tak přesně tak, jako malý dítě, miminko na mě mluvila přes den maminka česky, večer přepli do angličtiny, protože táta česky neumí, ani dodnes víceméně, i když rozumí i knihám dneska. A dlouho jsem nemluvil, tak mě vzali k doktorovi. Ten určil příčinu, že jsem zmatený, tudíž maminka přestala na mě mluvit česky tolik. Já jsem se rychle naučil mluvit, pak číst a tak dále.
Anglicky.
Anglicky teda, pardon, protože už mluvili na mě jenom anglicky. A zároveň k tomu je taková rodinná fáma, legenda, že jsem se vzepřel mamince, že už nechci slyšet ten blbý jazyk nadále. Nevím, jestli to pravda, ale prej takhle to bylo.
Tak, no, ve své podstatě to člověk u těch dětí chápe, protože děti mají tendenci mluvit tím nejjednodušším idiolektem, který existuje, a jsem měl kamarády, který byl česko-německý pár, a třeba ty jejich děti říkali takové perličky jako eine pes, jo, to přesně ono.
Tak to mám, no, mám syna, k tomu se taky dostaneme, tak od jeho narození mluvím na něj jenom anglicky a on taky to míchá dohromady.
Míchají to.
Přepíná krásně.
Že najdou vždycky tu nejjednodušší cestu.
Přesně tak.
Ty jsi ale v dětství Československo navštěvoval, i přesto, že vlastně jsme byli vzájemně země za železnou oponou, vy na jedné straně, my na druhé straně. Jak probíhaly ty tvoje návštěvy? Bylo to spojeno s nějakými potížemi v té době?
Tak já si pamatuju velmi, velmi rád na tu dobu. My jsme v podstatě nějaký léta, nebylo možný navštěvovat Československo, ale když jsem se narodil já, už maminka měla zpátky pas a mohla cestovat do Československa, tak každý léto v podstatě jsme zabalili auto, naložili auto všemi možnými věcmi, i takový ten kontraband typu rifle nebo západní cigarety nebo elektrotechnika.
Pornočasopisy?
To nevím, o tom nevím, možná. A naložili jsme to do auta, naše B12 Citroen, nebo co to bylo tenkrát. A pak na to jsem přišel já se ségrou na zadní sedadle. My jsme neseděli na sedadlech, ale na tom kontrabandu, jo, který bylo pod dekou. A takhle jsme jeli přes celou Evropu jednou za rok v létě. Teď, jestli to bylo na 2 týdny, 3 týdny, teď nevím. To bylo takové vtipný, nebo legrační, tak dlouhé cesty. A pak přišla ta hranice někde na hranici s Bavorskem, protože jsme jeli do Klatov.
Si Rozvadov nebo něco takového.
Ano. A vždycky jsme se zastavovali před hranicí na německé straně, aby táta mohl si uvařit čaj. Angličan,
ano.
Aby rodiče se uklidnili. No a pak jsme jeli těch posledních pár kilometrů na tu hranici. Tam samozřejmě ty věže kolometný a osnatý drát a podobně. A maminka šla si domluvit vlastně ten přechod. Mm-hmm. A vždycky se báli, že budou chtít vojáci, no pohraniční stráže asi to bylo, aby jsme vlastně celý auto
rozebrali,
vykládali všechno, aby zkontroloval všechno. Takže samozřejmě nějaké ty kartony, cigaret byly jako navíc, aby jsme příjemněli vojákům den, a většinou to prošlo bez nějaký větší námahy. Něco jsme samozřejmě přiznali, nějaké ty maličkosti, aby měli něco.
Ta ulítba, že jo?
Aby měli co nahlásit. Co zabavit. Přesně, ale a pak to šlo. Ovšem vtipný bylo, že samozřejmě do nějakých 3 dnů musel táta se registrovat na cizinecké policii v Klatovech.
Aha.
A pozvali ho vždycky na nějaký rozhovor a byli samozřejmě strašně zvídaví, teda s maminkou, aby tlumočila. A byli vždycky zvídaví, koho tady v Československu zná.
Mm-hmm.
A táta zná samozřejmě to úzký kruh rodiny, nějaký svoje hudební kontakty v Československu a samozřejmě český skladatele. Takže on vždycky
vyjmenoval.
Takže nějakého Bohuslava Martinu, Leoše Janáčka, Furstra, nevím koho ještě.
Teď oni hledali v evidenci obyvatelstva.
Já si myslím, že kdo se jmenoval Leoš Janáček například v tu dobu, asi nejspíš měl nasazenýho agenta na nějakou, než zjistili, že je to kravina. Ale tak...
To jsou zajímavé věci, které normálně, když jako člověk nežil v těchto souvislostech, tak ti ani nenapadnou, jo? Že vlastně pro mě novinka, že ti lidé takhle, co přijížděli ze západu, byť to byli rodinní příslušníci, jak říkáš, se museli někam registrovat. To je samo o sobě velice ponižující akt. Naprosto chápu, že se soudruzi vyptávali, protože tehdejší povědomí o britském království u nás bylo velmi malé. Utvářel ho seriál Profesionálové a filmy s Jamesem Bondem. Víc jsme o Anglii nevěděli v té době. Jak se cítil anglický kluk v socialistickém Československu?
Já jsem to extra nevnímal. Samozřejmě jsem byl asi v tom kontextu nějak obeznámen rodiči a vlastně vůbec samozřejmě, jak maminka nechala tady ségru, bráchu, rodiče, tak vím, že oni měli pak potíže. Například moje sestřenice nemohla na vysokou školu a tak dále.
Ano, kvůli její emigraci.
Přesně tak. A ironie je, že mám za to, že můj dědeček český byl minimálně členem strany komunistické, nevím, jestli, myslím, že dokonce je takový ten upřímný člen strany,
kovaný.
Tak to taky bylo zajímavý, ale nějak jsem to extra nevím, samozřejmě jako mladý kluk, dítě přijede s tím Citroenem, všude jsou takové ty Škodovky 120, jasný, nebo co bylo tenkrát, tak všichni se otáčeli hlavami, protože takový auto normálně nebrázdí silnicemi Klatov, nebo i do Prahy jsme jezdili. A obecně jsem vypadal jinak, ať to bylo oblečení, vlasy tenkrát jsem ještě měl a tak dále. Ale nějak extra jsem to nemýmal. Jsem se češil později samozřejmě na to český pivo, pak jsem vždycky miloval takový to smetanový krém. Babička vždycky výborně vařila a češil jsem se na tu rodinu, na to, a byl to možná dobrodružství trošku, ale nějak jsem to extra nevnímal, protože součást mýho já je ta anglická, ale zároveň ta česká, takhle se to přirození.
Pojďme se podívat teď na tu anglickou část. Jak jsi vlastně prožíval svoje anglické dětství, školy? Jo?
Tak trošku asi neobvykle i na anglických poměrech, protože v 8 letech jsem, moje anglická babička byla hudební skladatelka, klavaristka, a od 4 let mě učila na klavír. A hudba vlastně mě provází celým životem, minimálně raným životem. A získal jsem díky zpěvu stipendium na sbor kaple svatého Jiřího na hradu Windsor, což je vlastně druhý domov královské rodiny, královny. A ta kaple je přímo uprostřed Windsoru, krásná kaple, a udržuje chlapecký sbor. Samozřejmě jsou dospělí taky na ty další parte, ale to nejvyšší část zpívá chlapci. Mm-hmm. Protože to byla i soukromá škola, tak tam byl způsob, jak snížit náklady na vzdělání, mít soukromé vzdělání, takzvaný public school, tenkrát místo to státní systém, díky tomu zpěvu. Takže prvních 5-6 let jsem právě strávil v internátní škole pod hradbami Windsoru. Mm-hmm. Zpíval jsem každý den ty bohoslužby v neděli 3x a byli jsme víceméně zavřený v tom té škole. Vídal jsem se s rodiči 2x za trimestr v neděli. Mohli přijet, mohli jsme zajít na oběd a později myslím, že zavedli, že ano, jednou, dvakrát za trimestr mohli jsme na víkend domů. Mm-hmm. Ale my jsme pracovali o víkendu. A škola byla taky 6 dní v týdnu. Ty soukromé školy, tam je hodně velký sport, pak ta kultura, umění.
Jasně. Je tam program.
Prostě program na 6 dní v týdnu. A i v neděli samozřejmě jsme měli nějaký volno, ale taky jsme museli dělat domácí úkoly a samozřejmě zpívat a sportovat. Takže to bylo první 6 let. Nadále díky té hudbě jsem pak získal stipendium na druhý stupeň, který v soukromém sektoru začíná ve 13 letech v Radley College u města Oxford. Nádherná škola v přírodě, obrovský areál, nádherný budovy. Dneska je to ještě krásnější, modernější. Strašně drahý školy, ale díky té hudbě jsem získal hudební stipendium. Na housle už jsem hrál, na klavír samozřejmě a zpěv. Tak mě snížili to školné o 75%, takže už to bylo jako dostupný. Tam zase stejný věc, do 18 dělal jsem to svoje jako GCSE, tenkrát A-levels, prostě taková maturita. Mm-hmm. Zase velmi obecný, nebo obecný, ale vše objímající vzdělání ve všech směrech. Tam v podstatě člověk sice byl daleko od domova, musel být tak trošku samostatný v některých věcech, ale získal tam opravdu nadstandardní vzdělání, ale ve všech oborech, nejenom akademických i vztah ke sportu a podobně.
A naučí tě to do života, že jo? Takováhle dřina, takový drill. Potkal ses někdy s královskou rodinou, když jste žili vedle toho Windsoru?
Ano, jako její sbor, tak minimálně 3x do roka jsme zpívali o Vánocích, o Velikonocích a ještě při jedné příležitosti na tom hradě, v té kapli. A vždycky, když jsme tam čekali v zákulisí, tak přišla jako celá procese té rodiny královské celé, protože tam se vždycky scházelo o Vánocích zejména. A ona šla kolem a prostě
královna.
Jsme vždycky královna. Ano, my jsme vždycky samozřejmě klekali, nebo
klanili
jsme. A občas i prohodila nějaký slovo. A byla i patronkou naší školy, takže navštěvovala i naši školu. A mám krásnou fotku, jak tam lepím nějaký plastový model letadla a královna se na mě opírá a ptá se, co vlastně tam letím. Ani nevím, co jsem řekl, protože jsem byl tak úžasu, že jsem nebyl schopen ani slov, podle mě, ale nepamatuju si. Takže ano, nějaký ten vztah. A líčil jsem ti tu historku s princeznou Dianou, tak jednou,
jsem
asi v 11 letech, 12 letech, zpíval právě to vánoční dopolední bohoslužbu. Všude královská rodina, před námi vlevo byla královna, princ Charles? Nebo Charles jako syn, jeho rodina, tu dobu ještě princezna Diana a oba princové, tak člověk přirozeně v těch pauzech jako čumí. a nějak jsem naše oči s princeznou Dianou se potkali a jak byla taková placha, tak ona se jako hodně se stydila. Já jsem se taky styděl, ale od té doby jsem měl takovou fantazii, že vlastně já jsem takový tajný dítě prince Charlesa a princezny Diany a že to bylo vlastně moje matka, takový divný dětská, divná dětská fantazie, ale bylo to krásně, jako udržovat milisekundy ten oční kontakt.
Rozumím.
Bylo. Něco to donese na to.
Navážu na tvůj vtípek. Uplatníš nárok na britský trůn?
No vidíš, to mě ani nenapadlo, ale možná no, to promyslím. Nevím, jestli to ani vůbec chci, přiznám se.
Myslím si, že to dneska nemá jednoduché. Čemu jsi chtěl po ukončení studia věnovat profesně?
Nevěděl jsem. Po zisku A-levels, po roce strávený právě mezi školou a vysokou v Klatovech, tak jsem nastoupil na vysokou školu v Birminghamu, University of Birmingham, na fakultu hudební. Mm-hmm. V Anglii se to pojímá trošku jinak, ne v Česku, to není rozdělený na řekněme, analytickou kompoziční a pak praktickou, ale všechno je pohromadě v jednom. Mm-hmm. Takže jsem získal bakalář hudby, BMUS. Dodnes český úřady mají s tím titulem trošku problém, ale titul stejně nepoužívám. Spousta mých spolužáků třeba se registrovali do těch programů, manažerských programů těch velkých korporací. Mm-hmm. Tam byl to roční undergraduate program manažer, takový rychlo. Tam, mm-hmm. Ani nevím, co tam dělali. Mě to nelákalo, na druhou stranu jsem věděl, že byť ta hudba by byla dobrý kamarád, užitečná, naučil jsem se toho spoustu o životě, o spolupráci, o analytické schopnostech a nevím, co ještě. Nejsem tak dobrý v tom, že bych se živil, ani jsem nechtěl se živit tou hudbou. Tak jsem přemýšlel nějaký řízení, umělecký řízení, řízení art management nebo music management. Ale nebylo to ono. Ale nicméně v tu dobu, a možná se to je další téma, jsem už byl zamilovaný a do své tehdejší přítelkyně Češky, dneska moje žena, tak jsem stejně řekl, tak já pojedu za ní. Ona ještě dostudovala vysokou školu v Česku, tenkrát Česká republika, nikoliv ani Slovenská, tak jsem prostě jel v roce 1997 za ní do Pilsně.
No vidíš, my jsme se tady bavili před natáčením, že jsem byl ve svém životě asi jen 4x v Plzni a ty ses tam měl oženit do Plzně.
Tak a myslím, že ženění nebylo úplně v popředí našich plánů v
ale
tu dobu.
Ale kritická návštěva to byla pro tvůj život.
Tak tu Martinu jsem potkal ještě jako 18 letí v Klatovech na při letních prázdninách. A tam jsem, a pak ten rok mezi školou a vysokou, tam jsme se zamilovali, troufám si říct. Mm-hmm. A proto jsem chtěl se vrátit za ní po vysoké. A strávil jsem krásný rok života v Pilsni. Ovšem, tam jsem se živil výukou angličtiny, tenkrát bylo málo rodilých mluvčích, zejména mimo Prahu. Mm-hmm. Tak jsem pracoval pro soukromou školu jazykovou, měl jsem nějaké svoje studenty soukromí a celkem jsem se uživil dobře, líbilo se mi to tam, akorát, že to výuka angličtiny nebyla ta pravá ořechová. Mm-hmm.
Jako nebavilo tě to? Nebo...
Nebavilo mě to, já jsem neměl ambice, abych se v tom nějakým způsobem stal profesionálem. Já jsem byl samouk, žádná kvalifikace, nic takového.
Jo. Prostě jsi uměl anglicky, tak
to ty lidi
učil.
Jsem jako uměl, jak věděl, jak funguje angličtina, gramatický pojmy mi nebyly cizí a podobně, nebylo to, čím jsem se chtěl zabývat, byť jsem v tu dobu ani nevěděl. Martině skončila vysoká škola a řekli jsme si, že se přestěhujeme do Prahy, tam je větší možnost uplatnění jak pro ní a zejména pro mě. A tam jsem začal vlastně svoji dráhu v Praze, která trvá nějaký těch, kolik to je,
25 let. Skoro 25 let. Ty jsi vlastně nastoupil do velkých firem tu dobu.
Nebo to hned, 8 let jsem pracoval pro skvělou v tu dobu rodinnou jazykovou agenturu, byť jsem neučil. Jsem tam měl na starosti řízení, nábor řízení těch rodilých mluvčích, ale ta agentura velmi rychle se rozrostla během těch 8 let, co jsem tam byl. Jak malá firma rychle roste, tak tam hrozí i chaos, že? Prostě tam křeč z toho rychlého růstu.
Ta krize, ta expanze.
Přesně tak. A vnímal jsem, že tam je možnost nebo nutnost mít někoho, kdo se bude věnovat vlastně tenkrát, jsem tomu ještě říkal, řízení lidských zdrojů. HR. A paní majitelka byla pro, tak jsem v půlce přestoupil na čistě řízení lidských zdrojů, nejenom učitelské části, tam byly překladatelské části, ale celý vlastně ty centrály těch 18 naukových lidí. A to byl můj začátek v řízení lidských zdrojů. Ovšem byl jsem tam 7 let a říkal jsem si, no tak už bych asi potřeboval nějakou změnu, tak jsem se domluvil s paní majitelkou, že na konci toho roku odejdu a zkusím štěstí někde jinde. A tam jsem nastoupil do toho korporátního světa.
Mm-hmm. A ty ses v té době někdy ale taky stal otcem, i když ne takovou úplně tradiční cestou.
Tak nejdřív jsem měl vlastně tu korporátní kariéru v pojišťovací divizi jedné velké mezinárodní skupiny a 8 let jsem vlastně byl v té pojišťovací divizi a pak přišel ten zlom. Měl jsem 40. narozeniny, zároveň jsem se stal otcem mýho syna, dnes mu budou 7 let. A ano, přesně tak, my jsme i s manželkou jsme se to asi trošku nechali unést korporátním životem, všechny takové materiálním věci, tak způsob života, hodně práce a ani jeden z nás dlouho nechtěli děti a pak jsme změnili ten názor, ale v tu dobu, ač byla příčina jakákoliv, tak jsme nebyli toho schopní. Zkoušeli jsme i různý medicínský podporní metody, ale nešlo to. Tak jsme říkali, co? Tak zkusme adopce. A cesta byla dlouhá, trnitá, se museli zaregistrovat, pak po několika letech jsme museli absolvovat nějaký kvalifikační kurz, řekneme, aby nás nakonec po asi 3 letech zapsali do toho registru
žadatelů
o osvojení. A musím říct, že právě to bylo na začátku toho 2014. A za 3 měsíce, ani možná to ne, nám zavolali. Máme pro vás miminko. A to musím říct, to si pamatuju dodnes. Manželka mi zavolala ty zprávy a i dneska se mi tluče srdce. Tak tam byla, museli jsme se seznámit s tím dítětem, s jeho složkou. Bohužel u řečtině to dítě se stává vlastně složka, položka.
Číslem jednacím.
Číslo jednacím, ano, ale seznámili jsme se s malým miminkem 3měsíčním, vlastně 2měsíčním v kojeneckém ústavě a minimálně z naší strany to byla láska na první pohled. Pak jsme se ho vyzvedli, dneska máme, zná malý tu pohádku, jak jsme nastoupili do auta, jeli prostě nahoru, dolů, přes řeky,
přes doly,
přesně tak. Tak, aby jsme se ho vyzvedli, nejkrásnější miminko v celém domě plným dětí a vzali ho k nám domů, aby se stal naším synem. Pak jsme měli nějaké soudní řízení a obdoba nejistoty, kdy rok, myslím tam ještě, nebo možná delší doba, teď si nejsme, rok, myslím, že tam hrozila ta možnost, že by biologická matka mohla
projevit zájem
a tudíž by musel soud rozhodovat, co pak. Nestalo se a teď jsme vlastně zapsaný do rodného listu jako jeho rodiče. A to je úžasný.
To je úžasný. A plánujete ještě teda druhé dítě, nebo Už se do toho nechcete pustit znovu.
Tak když si vezmete, že u mě je 46, 47 za půl roku, manželce obdobně, tak my jsme chtěli, ovšem nebylo to možné. Když no, už tolik zájemců...
Jsou tam nějaké limity?
Tam je prostě jedno dítě na pár.
Chápu. Jo. Máme společné to, že já jsem se stal ve 40 letech taky otcem, teda své druhé dcery, takže znám to, jak se my mladíci staráme o tyhle malé děti. Ty se v té době taky ale rozhodl opustit to korporátní prostředí a začít jinde a jinak. Proč?
Tak jenom jedno upřesnění, tak ve 40 letech právě se staly ty dvě věci, 40 a syn, ale zároveň jsem přestoupil do té velké korporace. Mm-hmm. Velká česká banka, 7,5 tisíce zaměstnanců, v celé pojišťovací divizi tam bylo nějakých 3 000 celý, mm-hmm, po celém světě. A tady najednou jsem v rámci toho kariérního rozvoje slibného, kde jsem byl jako takový malá hvězda, zkusit to získat zkušenosti z té velké korporace. A to jsem dělal ty 4 roky, než jsem rozhodl odejít nebo odešel, ale rychle jsem zjistil, jsem narazil na tři problémy. Jednak ta snaha, ta úporná, pardon.
A je výborný.
To si tam nechte, to je...
To si necháme, to budeme používat dokonce.
Úporná snaha v podstatě být platným člověkem ve všech aspektech toho života. To znamená v práci být dobrý, něco tam změnit, mít dopad, mm-hmm, a všechno, co to vyžaduje. Pak doma, že jo, manželce, synovi, být platným rodičem, manželem. A třetí samozřejmě je i vlastně to sebepéče. Prostě tam nebylo možné ani jedno dělat dobře. Takže to bylo první věc. A to mě zdeptalo, to jsem prostě byl unavený, strašně vyčerpaný. Mm-hmm. Za druhý smysl. Asi kolem toho středního věku člověk začíná přemýšlet. To, co bylo dobrý předchozích 20 let, možná už nefunguje tolik jako tenkrát a možná ani není to čím, co mě bude naplňovat dalších 20 až 40, 50 nebo tak dlouho máme na té zemi. Ale co s tím? A to je ta otázka. Jestli mi to stojí to za to ještě. Mm-hmm. Smysl byl finančně, no, smysl každý finančně řízený společnosti je vytvářet zisk a return on investment, return on equity pro akcionáře. Mm-hmm. A dokonce to bylo vlastně, aspoň jak já jsem vnímal, hlavní sdělení nejvyššího šéfa celé skupiny ve Francii, že jeho video, vzkazy a nevím co ještě, interní komunikace byla, náš úkol je vytvářet hodnotu. Mm-hmm. Ovšem, já jsem to pochopil, že vytváří hodnotu pro akcionáře. A já jsem říkal, těch akcionářů je několik milionů, já je neznám, jak můžu mít jakýkoliv dopad pozitivní na to tím mým snažením. Takže to asi byl ten druhý důvod, druhý pilíř. Třetí byl zdravý. Já jsem se díval, než jsme začali do svých záznamů a v roce 2017 jsem měl 93 kilogramů. Mm-hmm. Díval jsem se nedávno na fotky z té doby a já jsem měl pupík jako žena v 8. měsíci. Jo. Neskutečný. Tak, k tomu možná se dostaneme později. Nic proti tomu nutně, ovšem velký pupík je velmi pravděpodobně znamení špatného metabolického zdraví. Mm-hmm. A i já jsem už začal léčit některé věci. Jedna doktorka, poprvé v životě jsem od ní slyšel, že asi, protože všechny výsledky byly v pořádku, že asi v podstatě mám náběh na metabolické onemocnění. z metabolické onemocnění tam hrozí vznik cukrovky druhého typu, vysokého tlaku, kardiovaskulární onemocnění a i další, ale to jsou to hlavní, ve kterým se to pak přetaví v nějakou dobu po delší době. Trvá to celý život. Vlastně na ten prediabetes nebo to metabolický syndrom jsem se už 20 let připravoval tím způsobem života. A taky jsem se bál. Ona říkala, že za 5 let může být rozvoj vážného onemocnění. Mm-hmm. Takže to byly ty 3 důvody. Mm-hmm. Ovšem mít nějaký, uvědomit si, že něco není v pořádku, není stejný jako přijít na to řešení. A prošel jsem celou tu cestou, 2 roky bádání, sebereflexe, četl jsem články, poslouchal jsem podcasty, četl jsem knihy, mluvil jsem s manželkou dlouze, než jsem přišel k tomu rozhodnutí. A samozřejmě tam jsou to všechny ty strachy, co s penězmi, jak se uživím.
Jak budeš žít.
Co status. Dneska jsem nějaký, že jo, mám nějaký pracovní titul, že jo, kvádru chodím a podobně.
Staneš se takovým no-namem.
Přesně tak. A mimochodem, ano, stalo se samozřejmě přesně to, co se stane každý, který odejde z nějaký korporace za měsíc už po mně neštěkl
ani pes. Ano, telefony přestaly zvonit, maily přestaly chodit.
Tak. Udržoval jsem kontakt se některými ty spolupracovníky, protože, co si budu povědět, my jsme dobrý tým. Neodešel jsem kvůli nutně tomu toho týmu, ale už jsem byl ve zimu. Už jsem nebyl součástí toho, co víc, 8, 10, 12 hodin denně, 12 hodin denně se zabývali.
Jasně, to se v češtině, to je krásné přísloví. Sejde z očí, sejde z mysli.
Přesně tak.
Dnes jsi teda koučem. Čím se tedy zabýváš ve své praxi?
Mám 2 hlavní témata. To první je právě co s tím krysým závodem? Co s tím pocitem, když jsem 20 let vybudoval tu kariéru, dneska jsem někde jako nějaký ředitel, CEO a všechny tyhle ty krásné zkratky, ale dnes už to, co jsem dělal, mi nedává to, co vždycky dávalo. Ten život, že jo, děti mi vyrostly, ani jsem si nevšiml. Tam často bývá už jako první rozvod za sebou, zdraví trpí, ale co s tím? Takže to je jedno téma. Prostě zjistit, kdo jsem, kým chci být, jaký mám hodnoty a získat v podstatě takový, já tomu říkám toolkit, čili sadu nářadí, který mi pomůže s rozhodováním dál, co s mým životem. Takže to je jedno téma. Druhý téma je to zdraví, metabolický zdraví. Letos jsem viděl, že je oficiálně 1 000 000 Čechů diagnostifikovaných s cukrovkou druhého typu. 10% populace. 65% dospělé populace Česka je buď mají nadváhu nebo obézní. Obézních je 35% dospělých. Děti dneska jsou obézní nebo mají cukrovku. A nejsem první, který měl takový ten aha moment, když před 3-4 lety jsem začal se tím zabývat, studovat, hodně jsem poslouchal takový ty nejaktuálnější vědce, lékaře, kteří studovali výživu. A zjistil jsem najednou, že všechno, co mi kdy jakýkoliv doktor nebo článek v novinách říkal, že mám dělat pro lepší zdraví, bylo v podstatě špatně. A je to obráceně. Aplikoval jsem to sám na sobě, schodil jsem za 4 měsíce těch 20 kilogramů, co jsem vedl, všechny víceméně moje zdravotní potíže zmizely a nadále to studuju a dneska naprosto sousítím s těmi lidmi, kteří pracují 10-12 hodin denně, snaží se celý ten život nějakým způsobem bilancovat, nemají čas na to životosprávu, na to sebepéči a jak bývá začínají mít zdravotní potíže, mají málo energie a v podstatě jim roste břicho. Pokud neroste břicho, tak tam se dá říct, že pravděpodobně je to OK. Byť existuje i thin on the outside, fat on the inside, protože, no, to už moc detaily. Ale pokud máte velký břicho, pravděpodobně, že se tam ukládá tuk, který nemá co dělat do orgánu, do břišní dutiny i na jiný místa těla a začínají všechny ty potíže od chrápání až po vysoký krevní tlak, až po dysfunkce erekce.
Erektilní dysfunkce.
Dysfunkce až po zvýšenou hladinu glukózy v krvi a prostě náběh na diabet nebo kardiovaskulární onemocnění. Je velmi těžko s tím něco udělat, dokud si to člověk neuvědomí. A pak slyší od lékaře, switchte více, méně stresu a tady je leták od farmaceutické společnosti, že máte jíst 60% že jo, nějaký ty obiliny.
Vlákniny.
Obiloviny. No. Pak zelenina a pak všechno, jakýkoliv málo masa, nízko, tuční a už vůbec samozřejmě takový ty sycený masný tuky zvířecího původu. A snížit stres, to je rada
problém. Jako
zlatem super, dík. Víc cvičit, ano, samozřejmě pohyb je skvělý pro všechno v těle, i metabolický zdraví, ovšem to by se člověk musel cvičit nějakým způsobem třeba denně. Pětkrát denně, půl hodiny obývá.
Kdo to může udělat?
Není to udržitelné. Je to možná udržitelné přes léto nebo nějakého období, ale jakmile přestanete, tak zase je to zpátky. A málo kdy, a ty nutriční doporučení jsou pro velkou část populace nevhodná. Jsou vhodný možná pro člověka, který je naprosto metabolický fit v 20 letech. Ale už dále to na způsob zvrácení toho metabolického onemocnění už to naopak spíš přikládá na to oheň.
Na tu hranici.
Ano, přesně.
Dobře, to je úžasně zajímavé téma a já věřím, že kdo bude chtít, tak si to najde, protože tak, jak jsem ti říkal, že jsme si podobní v těch dětech, i v tomto jsme si podobní. Já jsem ještě před 5 lety vážil 102 kilo, pro tvoji informaci, a zhubnul jsem teda na 75, s tím se teda musím taky pochlubit. Děkuju, já vím přesně, proč to bylo tak, jak u tebe. To jsou přesně ty problémy, že si zavazuješ boty na 3 nadechnutí, že jo?
Ano.
A hlavně si pak uvědomíš, že cukrovka, vysoký tlak a to všecko, co když to neodhodíš do určitého věku, tak už jako hodně špatně.
Přesně.
Roderiku, moje oblíbená otázka na všechny mé hosty. Co tvé neřesti?
Tomáši, přemýšlel jsem o tom, prosím definuj význam slova neřest.
Každý, kdo přichází z cizího prostředí jazykového, tak se mě zeptá, co je to neřest. Byl tady host, který pochází z Německa a taky se to ptal. Neřest v českém kontextu je něco, co se jako obecně vnímá, že není dobrý životní styl, není to vhodné, ale v zásadě na to nepohlížíme jako na něco jako negativního. Takže když třeba někdo řekne, jakou máš neřest, a třeba někdo řekne, já mám rád čokoládu. To je jako typická neřest.
Jo. Dobře, tak v tomto případě, protože já jsem se ptal, protože já nevím, kdybys byl třeba muslimského přesvědčení, tak to, že jím vepřový maso, samozřejmě je neřest a vlastně hřích.
Hřích.
Takže z českého pohledu, tak určitě to pivo a alkohol. To musím říct rovnou. To je země zaslíbená pivu.
My Češi si rádi ty neřesti pěstujeme.
A to je neřest, samozřejmě je to všechno špatně, ale ano, přesně, to prostě a dneska posledních 15 let to rozmanitost toho piva mě strašně baví. Jako český ležák plzeňského typu nebo klasický ležák je úžasná věc. Ale jak vznikly všechny ty mikropivovary a už jsou ty ale a ty bittery a ty věci, které já jsem znal z Anglie. Tam pijeme na půl svrchně kvašení a napolu spodně. Tak mám z toho velkou radost, což je nebezpečný samozřejmě. Potom, ano, jím hodně červeného masa. Nejím tolik těch uzenin, byť taky je jím, ale přeto už zpracovaný produkty, ale jím hodně z červeného masa. Ano, a to jsou asi ty neřesti, které pohlížíme na ně jako špatně, ovšem jako společnosti trpíme v Česku.
A oni doplňují jaksi tu naši podstatu, že jo? Prostě bez těch neřestí ten život by byl takovej strašně komisní, takže proto na ně pohlížíme vlastně a proto já se na ně ptám a proto je máme rádi, protože to z těch dokonalých lidí udělá takové ty normální.
Já jenom k tomu masu, já jsem říkal to schválně a trošku provokativně, protože je to díky tomu, že jsem nahradil všechny sacharidy od chleba, těstoviny, cukr, tukem a masem, že jsem srubnul 20 kg. Tak.
No.
Takže neřest v očí obecně společnosti, chápu, lékařů, ovšem moje lékařka...
Vyřadil jsi ty složitý cukry.
Tak, a moje lékařka se nad tím divila, jak to, že jste zhubnul 20 kg. Já jsem říkal, no, nahradil jsem cukry, sacharidy za tuk a maso. Tak. Žasla.
Já bych na to odpověděl, nežeru škroby.
Nežeru škroby, přesně.
Tak. Co tvoje koníčky? Máš nějaký?
Tak výživu jsem už zmiňoval a to už mě provází 4 roky, kde opravdu, ať je to na Facebooku, sleduju takové ty významné, jmenuju třeba například Lustiga, Rob Lustig, americký profesor, nebo Ben Bickman, David Ludwig, tak všechny ty lidi sleduju a čerpám z nich. To je jedna věc. Dále kolo. Kolo s rodinou, teď už malý, už krásně umí šlapat, tak vždycky se snažíme být venku na kolech. Dále v podstatě to jsou asi ty hlavní dvě. Ano, koníček, možná i prostě tady to marketing na LinkedInu, taky mě to baví takhle. Takže sice je to práce, ale mě to strašně baví.
Super. Poslední otázka pro dnešek. Co plánuješ na letošní rok?
Plánuji na letošní rok pomáhat hlubokým způsobem dalším 20 lidem, oslavovat nějakým způsobem 20 let manželství. My jsme chtěli někam se vycestovat v červenci, výročí svatby, ale bohužel asi tohle to budu muset odložit, ale nějak ten den nějakým způsobem významně oslavovat. Jinak to jsou asi ty hlavní věci, které chci navštěvovat rodiče, protože jsem je neviděl 2 roky, no rok a půl. Mezi tím táta stačil spadnout z balkonu a zlomit si některé ty obratle, byť bez trvalých výsledků a prostě chtěl bych je navštěvovat a vidět osobně, nejenom přes Skype.
Tak přeju hodně štěstí.
Děkuju moc, Tomáš, a děkuji za pozvánku.
Roderiku, já děkuju moc krát za tvůj dnešní návštěvu, bylo to moc milé povídání. Ahoj.
Ahoj.
Dámy a pánové, čas našeho rozhovoru vypršel. Dneska jsme si povídali s rodilým Londýňanem Roderikem Lambertem, s mužem, který říká, snažím se žít podle principu free and human. Dámy a pánové, podcast Oldschoolers můžete sledovat na všech podcastových aplikacích. Pokud si myslíte, že jste taky oldschooler, anebo pro mě máte nějaký zajímavý příběh, dejte o sobě vědět. Nechte mi vzkaz třeba na YouTube nebo na LinkedIn, rád se s vámi spojím. Děkuji a těším se na viděnou u dalších dílů.